Вітаємо слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Тетяна Калініченко перед мікрофоном. Ми починаємо програму «Християнство сьогодні». І, дорогі радіослухачі, так як більшість українців сьогодні має вихідний день, більшість українців сьогодні має багато часу на те, щоб поспілкуватися з вашими дітьми, ми вирішили поговорити із експертом в цьому ефірі сьогодні про казки, про літературу, яка нас частково повчає, частково формує, частково навіть програмує. Тож, мова сьогодні буде йти про дитячу літературу і казки. І спілкуватимемося ми з отцем Олександром Августом Чумаковим. Це перший ефір місяця, і це наша книгарня. Отче, вітаю вас!
Слава Ісусу Христу! Христос воскрес!
Воістину воскрес! Отче, сьогодні тема надзвичайно цікава, тому що знаємо, що діти, ну, кожна людина взагалі будь-яку інформацію вона сприймає прикрашену образами. Знаємо, що фольклор, обростаючи якимись, або реальні персонажі, обростаючись якимись вже прикрашеними подіями, сюжетами, якимись доданими якостями, переростає ця історія вже якусь фольклорну історію, далі переростає вже друковані казки. Тобто це довга історія, яку проходить казка перед тим, як дитина її бере до рук. І разом з тим ця історія, вона не просто розповідає про сюжети, ти дивишся якийсь мультик ніби своїй уяві. Це насправді глибокі дуже речі. Тож, на чому росли покоління, про це сьогодні поговоримо, бо знаємо, що отця Олександра Августа Чумакова навіть в його бібліотеці домашній є полиці, присвячені казкам. На чому росли ви, отче? Які книжки читали вам і перші книжки-казки, про які ви пам'ятаєте, які прочитали ви?
Перша книжка казок – це була книжка, яку мені подарували на 5-річчя, коли мені виконалось 5 років. І я дуже чітко пам'ятаю на цей подарунок величезна на той час. Зараз вона, здається, меншою розміром, а тоді вона була величезного розміру книжка казок Ганса Христіана Андерсена. І далі дивовижні вечори з бабцею і мамою, коли ми збиралися цілою сім'єю в нашій кімнатці, в трьохкімнатній комунальній квартирі, де тепер я і знаходжуся, і читали вслух оті казки про стік голов'яного солдатика, про дівчинку з сірниками, про Сніжну королеву. Потім, коли книжка була прочитана декілька разів, я пам'ятаю, як бабця все говорила, що треба написати вуйкові, бо наша фамільна книжка казок братів Грім залишилась у нього і була у нього в бібліотеці. І десь мені було 7 років, коли наступив урочистий момент, і він вирішив переказати нам цю сімейну реліквію і переслав її поштою. Як урочисто діду пішов на пошту, приніс той пакунок, його розпакували, і я заглянув, вона була все сірі обкладинці, але був якийсь особливий запах, я пам'ятаю. Ота довгоочікувана книжка з казок братів Грім. Оце були мої перші доторки до казок, якщо не зважати на те, що з раннього дитинства, я навіть скажу, що від коли мені було рік-два, завжди, чи здоровий я був, чи, а особливо коли хворів, бабця з маминої сторони, яка виросла в Буцнях на Вінниччині, оповідала мені українські казки про Івасика та Лесика і багато про яйце, райце. І оце було то, що вкладалося в мою свідомість, а ще більше в душу і в серце, через її голос. Це був переказ українського народу, який потім і тепер мене формує.
Ви знаєте, отче, не даремно запитала, на чому росли ви. Знаємо навіть, дійсно, що казка певним чином навіть програмує дитину. Ті казки, які читаємо ще з дитинства, перебираємо на себе якийсь образ, якогось персонажа. Часом воюємо, потім, знаєте, після того, як книжка закрита вже, ми ще продовжуємо довойовувати там за наших персонажів, які нам подобаються в уяві. І навіть зараз так відкрито, коли психологи ведуть свої практики, дуже часто можна зустріти, що психологи керуються саме інформацією, на яких книжках росла дитина і який, наприклад, персонаж є улюбленим. Відповідно, дуже часто дитина може навіть переймати якісь певні моделі поведінки чи очікувати якогось прогнозованого сюжету і так далі. Тобто казки – це не просто якісь історії, які читаються, ну так, для забавки, це насправді те, чим ми формуємо дітей. До речі, є така навіть ціла галузь, як терапевтичні казки, коли казка, ну, будь-яка казка є терапевтичною насправді, так, але є сформовані спеціальні терапевтичні казки, які пропрацьовують. Наприклад, якщо у дитини є проблема із дружбою з однолітками, казки, які підводять дитину до розуміння, в чому може бути причина. Ну і так далі.
Більше навіть їх інсценують, я вам скажу, і дитина може брати участь в тому в улюбленому образі або в неулюбленому образі, бо кожна казка досить поліфонічна, вибачайте, що я втручився.
Так, отже, але ось знаєте, дуже часто, коли ми звикли там, до речі, дуже часто казки стають навіть пропагандою, це правда, і, наприклад, дитина, читаючи історію з букви Ра, наприклад, одразу читає про того самого Володю Ульянова, який є просто всім і вся в тій пропаганді, та? Тобто ми розуміємо велике значення тих казок, і що ми читаємо своїм дітям. Коли ви сьогодні говорили про Андерсена, про братів Грім, коли ви говорили про ту літературу, на якій ви зростали, я не знаю, чи чули ви щось, отже, про критику насправді творів братів Грім, і чи чули ви про ранні редакції його казок?
Так, я чув про це, і мене засмучує те, що саме в наш час, коли вже дітям бабці не так часто оповідають казки, які оповідалися століттями, коли діти перестали читати, бо від дворічного року лізуть до інтернету. Саме тепер чомусь йде на нашій території отака досить масована атака на різноманітні казкові історії, казкові перекази, на ті казки, які були випробувані на протязі століть. Ну, давайте говорити відверто. Казки братів Грім, за ними принаймні 250 років, як брати почали збирати їх як фольклор. Звернемо увагу перед усім на це, що перша редакція казок братів Грім – це були казки, які записувалися братами, бо вони були, вважаються дедусями чи отцями німецької філології і літерознавства. Так само, як російський письменник Афанасів, фольклорист Афанасів, який збирав російські казки, так само, як Володимир Даль, так само, як збирав українські казки і Нечуй Левіцький, і Іван Франко. В народному переказі, докладно записаному з слів бабусь, які оповідали їх не тільки малим дітям, що сиділи навколо них, а молоді, всім, хто приходив слухати, сміятися, співчувати, вчуватися в ту історію, вони в такому докладному записі, вони виглядять дещо нелітературно. Бо коли, знаєте, у Афанасьєва Іван Дурень приходить до баби Яги і бачить, що в смердючій хаті лежить баба, що в неї нос в потолок врос, вибачаюсь, соплі через вікна висять. Ну там далі ще є, що не треба говорити по радіо, розумієте, то психологи були би вражені. Але ми повинні розуміти, що є отаке народне, типове, селянське чуття і гумору, і переказу. Це фольклор. Він має в собі певний закодований переказ того, що є для даної нації, для даного народу, для даного етносу жахливим, а що є героїчним, прийнятним. З чим треба боротися, і що є ганебним, а що треба відкидувати? Для чого оце жахливий опис Баби Яги, яка потім оказується найгіршою в тому повіствуванні? Для того, щоб дитина вміла за собою дивитися, щоб вона не була жахливою, як та Баба Яга, щоб крім того, що є таким лагідним і добрим, з'являлися образи того, що є геть неприйнятним в самій базі. І я впевнений, бо я й кажу, що так, деякі кажуть, що сказки братів Грім є дещо жорстокими інколи. Вони не жорстокі. Вони показують дитині і розказують про світ, який не є тільки рожевим, лагідним.
Я скажу кілька слів. Отже, насправді, коли у 17 столітті писали брати Грім, коли збирали цей фольклор, ми розуміємо, що той навіть рівень, не знаю, там тих образів, які покликані на виховання, вони можуть бути різні. Рівень і ставлення до дитини інше в 17 столітті, в 21 столітті, та? Ну, все різне. Але разом з тим, от, наприклад, видавництво Прінстонського університету видало ілюстровану збірку казок братів Грім, яка ще була в першій авторській редакції. Вона побачила світ у 1812-му, там, 15-х роках. І вони згодом були перекладені на 160 мов світу, але ця версія казок не видавалася жодного разу. І в англійській мові вона була видана вперше англійською мовою. Ну, зрештою, в тій першій редакції, а деякі казки ще там датуються 1632 роком, наприклад, «Спляча красуня», там дуже багато не просто образів, ну, які там гіперболізують сили зла чи сили добра. Там дуже багато є образів сексуальних і сексуального насильства. В перших редакціях, наприклад, «Сплячої красуні» принц гвалтує цю королеву, цю сплячу красуню. Там в перших редакціях, наприклад, «Короля і жаби», там теж дуже багато для дітей саме, це книги, нібито ми зараз говоримо про дітей, це були дорослі казки, дуже багато сцен саме сексуального насильства. Через те ті казки не видавалися в той час, вони піддавалися багатьом редакціям, і вже якісь навіть християнські мотиви в подальших казках братів Грим, це вже подальші редакції адаптовані для того, щоб вони якимсь чином були, ну, вже прийняті суспільством. Для чого так багато саме сцен сексуального насильства в казках? Можливо, у вас є своя версія, будь ласка, отче.
Розумієте, є така проста річ. Кожна спільнота, так само і нарід, так само і певна національна спільнота, етнос, знаходиться на шляху зросту. Так само, як дитина зростає і змінює, разом зі зростом змінюється цінності, змінюється свідомість. А завдяки чому? Завдяки спілкуванню і, між іншим, тим казкам, які оповідалися, через все більше уточнення, що є прийнятним, що є неприйнятним. І так само казки, які були записані в 17-18 сторіччі, скоріше в 18 сторіччі, бо тоді саме записувались наприкінці, вже на початку 19-го, бачите, вони теж зіграли свою роль. Це, скажімо так, дитячий вік німецької нації. І якщо би ми почули, над чим гиготіли хотіли, а англійці, ну, скажімо, не англійці, а кельти 6-7 століття, ми би зачервонили. І сьогоднішні нащадки тих кельтів, розумієте, так само і українців, вони би, їм було би недовіри, що їх предки геготали над такими жартами, бо змінилися нрави, змінилася етика, змінилася в якому сенсі? Люди стали дорослішими. Але ми повинні розуміти, що дорослішими вони стають і через прийняття казок. І тоді люди самі роблять варіант тої казки, приспособлюючи її для майбутніх поколінь, відкидаючи те, що тепер вже в нашій цивілізації стало гидотним і неприйнятним. Між іншим, і оцей момент гвалтування, момент насильства, який був розповсюджений і до нього в 12-му, 14-му, 17-му столітті, коли людей спалювали на вогнищі і всі рукоплескали. Ну, давайте говорити будемо відверто. Католицький світ на той момент не сприймав спалення людини як щось неприйнятного, гідного. Треба було дорости до того, щоб зрозуміти, що це насильство. Ми багато чого і сьогодні не розуміємо, ми будемо це уточнювати, що є насильством, що ні. Давайте говорити чітко, що на сьогоднішній день питома частина українців висловлюється, наприклад, за повернення смертної кари, не розуміючи, що це не просто насильство, а суспільний гріх. І бачите, треба було дорости, перерости і разом спільнотово зрозуміти і узгодити. Ще раз підкреслюю, в тому зрості, в тому суспільному узгодженні, що є добрим, що є злим, безумовно свою роль відіграють і казки, які трансформуються, змінюються разом з народною свідомістю.
Дорогі радіослухачі, це програма «Християнство». Сьогодні на чому ростуть ваші діти? Це питання до вас. Ми в прямому ефірі сьогодні, 2 травня, разом з отцем Августом Чумаковим говоримо про казки, тож ви можете вільно стати частиною цього ефіру. Я, до речі, тут з малечею своєю, моя малеча просто чомусь не пішла зі мною в ефір, ми просто навіть не встигли, я влетіла в ефір, вона залишилась, але дуже цікаво, те навіть її, почути було б її думки, вона би розповіла, на чому вона виховується зараз. Хоча, я думаю, що сучасну дитячу літературу ми можемо винести навіть якусь окрему програму. Тож, дорогі слухачі, на чому росли ви, на чому ростуть ваші діти, діліться з нами вашими думками. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Сьогодні говоримо більше про казки, які виховали цілі покоління. Про це мова. Отже, дозвольте, ми так вже зачепили цю тему фольклору, тему таких передань, переказів і так далі. Українські народні казки, якщо ми візьмемо, зазвичай вони, ну, я би сказала, що вони базуються не на демонології і героїці якогось там персонажа, який веде битву із всією чортівньою. Як вважаєте, чи є корисними для сучасного християнина українські народні казки, в яких на кожній сторінці є чорт, на кожній сторінці є ще там хтось і всяка така бісівня. Тож, чи радите ви сьогодні українцям, молодим, які виховують нове покоління, зрощувати їх на українській національній казці, скажімо так?
Безумовно, безумовно. Треба нормально сприймати фольклорний світ наших переказів. Я ще раз підкреслюю, що світ не є лагідним, не є рожевим, не є виключно святковим. Казка приготовлює дитину до того, що вона буде стикатися з проявами не тільки добра, але і з проявами жорстокої хитрощі, якихось ситуацій несподіваних і ворогих, що ворогів буде досить, що є якісь узалежнення, які будуть підсовувати, на які будуть, як тепер кажемо, підсаджувати, і треба вміти тому опиратися. Але український нарід, він в якомусь сенсі є, ну, ми завжди говоримо, є містичний. Ну, зрештою, я вам скажу, що я не знаю такого народу, який би не був містичним, бо давайте говорити про те, що легенди про короля Артура і рицарів Круглого столу, вони так само перенасичені містичними подіями, пов'язаними з чарівником Мерліном і з тими чарівницями, які володарюють озерами і лісами навколо замку короля Артура. Якщо ми будемо говорити про те, що оце вся чортівня, чародії, розумієте, воно неприйнятно для християнської свідомості, ми повинні будемо викинути геть 8 світової казкової літератури. Дитяча література пов'язана з такими містичними речами. Для чого? Для того, щоб дитяча свідомість через ці казки розуміла, що якийсь негарний проступок, він пов'язаний не тільки з порушенням стосунків між людьми, а він має ще глибший вимір. Глибший вимір в тому, що людина вибирає сторону не Божу, вона вибирає демонську сторону. І повинна бути з дитинства того свідома, щоби можна було вертатися на сторону Божу, щоби бути на стороні ангелів Божих, для того, щоби усвідомити собі наявність тих світів, які Господь створив для дитини. Це буде дуже корисна наша українська сказка, якщо вона поряд з нею буде йти доступна для дитини катехізація, яка буде відкривати.
Дозвольте запитати дитини ще, отче, ми знаємо, що людина – це дух, душа і тіло. На рівні душі ми сприймаємо цю казку емоційно, вибираючи, наприклад, стежачи за персонажами, вибираючи добро, катехізуємо і так далі. Але на рівні духу казки, які говорять про демонічне, чи не стоять? Ми розуміємо, що на рівні саме не душі, а духу, за цим можуть стояти також духи. Тобто, чи не вводимо ми, читаючи літературу, яка говорить про демонічне, в світ демонів, також там, де дитина ще не здатна робити свідомого вибору?
Ви знаєте, зараз я скажу трохи не про дітей, але то, що про що ми в Польщі говорили з священниками, які займаються екзорцизмами. Вони кажуть, що книжки і часописи про екзорцизми найбільш їми інтересуються люди, які мають скажімо так, специфічну прив'язаність до демонічних світів. Тобто, якщо говорити з цієї точки зору, то будь-які відомості про екзорцизми, про наявність демонічного світу треба було би заборонити. Ні, ми знаємо, що ми повинні навчити людину тверезо дивитися на матеріальний і на духовний світ, бачачи в ньому безсилих, але дуже ворожих духів, навчити людину не боятися тих світів. Подивіться на українські сказки про Івасика та Лесика. Вони привчили нас, українців, сміятися над тою чортівнею. Подивитися, як переказав у той казковій ночі на Різдво Микола Гоголь передав до світової літератури отой з усміхом відношення до того переможеного чорта, на якому він їздить в Петербург. Петербург. Взагалі, ми ж не звертаємо уваги на те, що контакт з тою потворною імператрицею Екатериною він встановлює задля допомоги того, що осідлав чорта. А треба було би звертати, що на чорті до Петербурга не треба їздити. Ще більше не треба їздити на чортах до Москви. Навіть якщо вони чартерні, оті чорти. Розумієте, українська казка нам показує, що демонічна сила не є кінцевою. Що людина є значно більшою, що вона може перемагати. І цей досвід перемоги над темним світом, над демонічним світом, він значно більший, чим сама розповідь. Колись все одно треба буде стикатися з тим духовним значенням своїх проступків, щоби назвати їх гріхом, тобто провиною не тільки перед людьми, але перед Богом, перед ангелом-хоронителем. І якщо дитина адаптована з тим через казку, то благоділо.
Отже, давайте, знаєте, також запитаю вас, нас лишається не так багато часу, 15 хвилин до кінця ефіру всього лишається. Ми не згадали ще також казки, які 100%, от 100% є безпечні. Кого б ви могли виокремити серед от тих казкарів, на яких росли покоління, казки, які є 100% безпечні, без підтекстів, без гартування жахами, без потрясінь, без духовних таких супервоїн? А от ті казки, які можна сказати, що казка, яка розвиває в добрі?
Я хотів сказати про Сніжну королеву, але теж подумав, і зараз
після нашої
голові. Розумієте, якщо говорити про червоний капелюшик, ну то вона робить благодійну акцію, таку дитячу. А на дорозі до бабці той сірий вовк, який ще бабцю з'їсть і буде обманювати і приманювати. Розумієте? Ну, якщо дитину розвивати, щоб вона сприймала оту сучасну благодійність в деяких її вимірах, коли наші напівдепутати, розумієте собі, створюють начебто благодійні фонди, і треба їх питати, а звідки у твого благодійного фонду такі гострі зуби, розумієте? Ну то дитина теж приготується через таку сказку і до зустрічі з такою начебто благодійністю. Але навіть червоний капелюшик не можна було би назвати безпечною. Їй можна було би надати отакого політичного забарвлення. Тоді,
ну, а зрештою і Шарль Перо, і браття Грім, які потім переобразили цю казку.
Ну, дивіться, мальчик з пальчик, розумієте? Ну, теж небезпечна казка. Я вам скажу більше. Я нещодавно стикнувся з тим, що одна дуже віруюча особа, розмахуючи руками, з російських інтернетних джерел, які жирують на таких псевдосенсаціях, дурницях, розмахуючи руками, кричала про те, що Малиш і Карлсон, Астрид Лінгрен є пропагандою педофілії. Розумієте, у мене очі вилезли і були на потилиці. І вона впевнено приводила якісь аргументи отих російських пропагандистів. Безпечних казок, як і життя, нема. Саме в тому і справа, що казка є відображенням життя в тих образах, які їм надав народ або літературний геній. І через казку ми тренуємося, ми приготовлюємося до труднощів, знаючи, що добро перемагає зло, і що це буває не тільки в казці. Казка приготовлює нас до того, що правда і добро завжди перемагають. Оце величезний момент. Все інше ми можемо відкинути. і сприймати як матеріал до тренування. Не надармо психотерапевтична казка не уникає от тих протиріч зустрічі світлого і темного перед оком Всевишнього Бога. Вона вчить людину через участь, терапевтичну участь, приймати роль ту і ту, приймати її і темне приводити до покаяння, а світле розвивати в собі. Я ще хочу сказати одну просту річ. Дивіться, українська казка чим відрізняється від, скажімо, отої фіно-угорської, російської з східної сторони. Там Іван-дурак обов'язково опиниться в полоні темних сил. А наш Івасик-Телесик обов'язково обкрутить, підпорядкує, асимілює, впряже і застави або млин крутити, або перевозити щось. Тобто пристосує до життя і через то надасть довного вибірку.
Дозвольте ще запитаю. Знаєте, отже, ми все-таки говоримо на християнському радіо і зачіпаємо такі речі дуже глибинні. Господь, вже перемігши смерть та своїм воскресінням, він ув'язнює сатану. І навіть є таке пояснення, Папа Римський також так дуже влучно пояснював те, чи має сатана над нами якусь владу, якийсь вплив. Він сказав, що сатана є таким, як пес на ціпку. Якщо ти до нього не підходиш, а Господь керує всім, якщо ти перебуваєш на території Божій і не підходиш близько до цього ціпка, він тебе не вразить. Ну, якщо ти починаєш з ним загравати, ну, як в українських казках, переманювати на свою сторону, знову ж таки, змушувати крутити млин і так далі, відповідно, ти вже на його стороні. Тобто, фактично, наскільки я розумію, наскільки я вчу свою дитину, що ми ставимо цілковитий бар'єр між добром і злом. Ми не заграємо, не цікавимося і взагалі не намагаємося ніяким чином не ступати на територію ту, куди може досягати цей прив'язаний пес.
Так, безумовно. І дивіться, українська казка, як і багато інших казок інших народів, показує, що, наприклад, гроші, здобуті за допомогою чорта, завжди перетворюються на шмаття, на якийсь непотріб, на сміття. Людина лишається після того абсолютно більш чим обкраденою, обдуреною. Абсолютно вірно, що не можна користуватися отими чортяками, і теж про цього вчить казка. Але вона водночас вчить того, про що говорить і Святе Письмо. Зло добром перемагай. Водночас всі святі отці, аскети, говорили, що демони можуть нападати і можуть діяти шкоду. Вони лякають, говорить Ава Дорофей, так само як Ава Антонів Добротолюбів, але вони чітко і однозначно говорять, не лякатися. В наш час багато робиться для того, щоб люди почали лякатися і звертати свою надмірну увагу на тих чортях, демонів, розумієте, і через то, яким чином підпорядковуватися, увагою скеровувати увагу. В той час, як треба пам'ятати одну просту річ. Їх лякатися не треба. Для тих, хто є в Бозі, вони пусті, вони можуть намагатися нанести шкоду, але насправді шкоду нам тим, хто сполучений з Христом, нанести не можуть.
Ну і отже, давайте оці останні 5 хвилин ефіру, які залишаються, ми присвятимо все ж таки такому висновку, та тому що ми зробили такий окрес, звичайно, швидкий такий, можливо, цей окрес, але, напевно, на програму огляду казок нам би бракувало б цілого великого циклу. Ми не зачепили зовсім казок сучасних, та ми не говорили навіть не згадали про Ернеста Гофмана, не згадали про Антуан де Сент-Екзюпері. Ми багато чиїх прізвищ, на яких виросли покоління, ще не згадали. Але все ж таки, з того всього, що було сьогодні озвучено, який основний висновок ваш?
Ви знаєте, як ви сказали, я якраз собі на ново підкреслив, хоча можна чіпатися і до того, що отака беззаперечно казка, літературна казка, яка була би чистою, це безумовно «Маленький принц». І хотів би ще підкреслити значення нескінченної історії Енди. Вона теж є глибоко християнською, так само і як «Нарнія» Клайва Льюїса. Тобто, але це вже літературна казка сьогоднішнього дня, написана глибоко віруючими людьми. Я розумію, що сьогодні ми мусимо звертатися до тих джерельних зразків, образів, сюжетів для того, щоб бути ідентичними, для того, щоб через них прийняти скарб свого народу, але все підпорядковувати Христу. Ми повинні не боятися і не відштовхувати, але все відремонтовувати во Христі, відновляти. Інставраре омніа ін Христа, як говорить нам святий Папа. Відновити все во Христі, надати сказ касті християнській інтерпретації, мудрі благовісники тисячолітньої давнини, які прийшли з християнською благовістю до нас, слов'ян, саме так і робили. Вони не відкидували звичаї нашого народу, вони їх інставрували, тобто встановлювали їх во Христі і через то інтерпретували, очищували і робили їх християнськими
звичаями. Надавали інших змістів, так, надавали інших пояснень.
Це розстав наш нарід в Бозі.
Отже, я вам безмежно дякую за цей ефір, дорогі радіослухачі. Ну, сьогодні ми не чули дзвінків ваших, але також, я думаю, що ми в наступних ефірах з отцем Олександром Августом Чумаковим будемо зустрічатися, щоб далі говорити про книги, які стоять в нього на полиці. І ще не один ефір ми присвятимо казкам. Будемо говорити про казки, на яких виховується покоління сучасні і на яких виховувались ви. Ми всі, дорогі, ми маємо прощатися. Час ефіру просто неблаганно добіг свого кінця. Це була програма «Християнство сьогодні». Отець Олександр Август Чумаков з Одеси був з нами на зв'язку. І ми в цьому конкретному ефірі, в цій темі, ми не говоримо всім просто до побачення. Ми говоримо, що ми ще почуємося через місяць в такому ж ефірі, гортаючи ці книжки на полицях отця Олександра.
І я вам несамовито вдячний, бажаю всім добрих гаївок, співів, хороводів, ігор, за якими стоїть тисячолітня традиція. Христос воскрес!
Воістину воскрес!